Вы на канале «Культура» Белорусского радио.
Добрый день, шановные слухачи канала «Культура». 11 годин и 15 хвилин зараз в Беларуси. Вас святая святочный Полоцк. Свято протягивается, и мы открываем другий день прямых трансляций с урочистости до Дня белорусского письменства.
А я нагадаю, что с вами по-ранейшему другий день. В прямом эфире працуют ведущие канала «Культура» Виктория Гриб и Владимир Тропянок. Наши гукорежиссеры Валерий Беляев, Дмитрий Коршакевич, инженеры Александр Хоменко и Юрий Демов. А у Минской студии зараз Алена Пранчак.
Дозвольте, калі ласка, пачаць наше сённяшняе ўключэнне з тых прыемных падзей, якія сёння ўжо адбыліся ў межах святкавання 500-годзя айчыннага кнігадрукавання і Дня беларускага пісьменства. У прыватнасці, самай раніцы сённяшні дзень распачала боская літургія, а таксама пасадка сада малітвы. Адбыўся канцэрт-прэзентацыя «Народныя таленты Віцебшчыны». Дарэчы, вось гэтая праграма зараз яшчэ таксама працягваецца. І ў гэтыя хвіліны таксама пачалася рэспубліканская грамадска-патрыятычная акцыя «Мы разам». Гэта ушанаванне працоўных дынастый і перадавікоў працы рэгіёна. Я, дарэчы, нагадаю, што тут у Полацку святкуецца не толькі Дзень беларускага пісьменства, але яшчэ і Дзень нараджэння горада Полацка.
Ну, яму 1155.
Адсюль і такая разнастайная праграма ў гэтыя святочныя дні.
Я таксама скажу колькі слоў пра тыя наступныя падзеі, якія адбудуцца цягам сённяшняга дня. Гэта гашэнне маркі і паштовага канверта, прысвечаных Дню беларускага пісьменства ў Полацку. А поўдні гэта адбудзецца. Таксама адна з галоўных падзей сённяшняга дня – гэта ўручэнне нацыянальнай літаратурнай прэміі. А таксама перадача эстафеты Дня беларускага пісьменства наступнаму гораду, які прыме гэта свята – гэта горад Іванава Брэсцкай вобласці.
Дарэчы, нам прыемна адзначыць, што сённяшні дзень, сябры, мы праводзім не толькі на плошчы Францыска Скарыны, не толькі пад помнікам Францыску Скарыну, але яшчэ і з адной постаццю першадрукара. У нас з'явіўся чарговы госць у нашай мабільнай студыі, які прыйшоў не проста так, а прыйшоў яшчэ і з паменшанай копіяй Францыска Скарыны.
Гэта Алесь Суша, старшыня Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў, намеснік дырэктара па выдавецкай дзейнасці Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Алесь Суша.
Кандыдат культуралогіі таксама, ну і важна згадаць пра тое, што Алесь гэта яшчэ і скарыназнаўца, напэўна, першы ў нашай краіне чалавек, які вось так грунтоўна, вось так важка і па-навуковаму даследуе творчасць першадрукара Беларусі.
А прыйшоў Алесь сёння да нас у студыю, нашу мабільную студыю, імправізаваную студыю з Францыскам Скарыным, драўляная такая невялічкая скульптура. Алесь, раскажыце, адкуль яна ў вас?
Сапраўды, вельмі прыемна сёння вітаць вас у гэтай студыі, седзячы пад помнікам Скарыны, перад которым я нярэдка бываў у Полацку, дзякуй Богу. Шмат адбываецца харошых вельмі акцый, маё жыццё на працягу апошніх, ну, прынамсі, 20 гадоў вельмі цесна звязана з гэтым слаўным горадам. І здаўна асоба Скарыны таксама стала такой сімвалічнай для мяне персанальна. Таму сёлета, акурат падчас святкавання Дня беларускага пісьменства, тут у Полацку, я бясспрэчна вельмі уважліва сачу за ўсімі мерапрыемствамі, звязанымі з нашым першадрукаром, з Францыскам Скарынам. У некаторых прымаю ўдзел, за некаторымі назіраю. І было вельмі нечаканна. Канавось, літаральна хвілін 10 таму, пабачыць на плошчы даўняга майго знаёмага майстра рэшчыка, даволі вядомага майстра, народнага майстра, члена Саюза майстроў народнай творчасці, з которым некалі мы вандравалі таксама і па Беларусі, каторы трошкі ў нечаканай для сябе самога манеры зрабіў скульптуру Францыска Скарыны, паменшаную, нечым падобную да скульптуры Глебава, што стаіць на вялікай плошчы імя Скарыны ў Полацку. Я быў проста шчаслівы і ўражаны вось гэтаму павароту падзеяў, бо я бачу, што сёння многія людзі прыйшлі да Францыска Скарыны, нават калі ніколі раней гэтым не займаліся, як, напрыклад, ён.
Хачу таксама сказаць, што Алесь вельмі да нас спяшаўся, напэўна, вось скульптура крыху і затрымала вас, не маглі прайсці міма.
Гэта праўда, я адмыслова і хацеў і спяшаўся да вас, з іншага боку баяўся, што гэты вандроўны Скарына будзе вандраваць у нечай іншай чужыя рукі, пакуль я з вамі сустрэнуся, то вымушаны быў вярнуцца, забраць гэтага Скарыну, а ўжо толькі пасля з ім да вас.
Застанецца яшчэ ёсць такая паменшана копія разам з вамі для далейшых даследаванняў, для далейшых адкрыццяў са спа бачыны з Карыны. Дарэчы, 20 гадоў вы з першым друкаром, вы даследуеце яго творчасць, а як усё згадаеце, калі ласка, з чаго канкрэтна пачалося знаёмства са Скарыным і чаму так гэтая постаць вас прывабіла? Чаму вось так вы пачалі грунтоўна займацца даследаваннем яго жыцця і творчасці?
У мяне была вельмі дзіўная персанальная староначка ў біяграфіі. Натуральна, што імя Скарыны я чуў. Чуў у дзяцінстве, я дзіця 80-х гадоў, калі акурат святкавалася 500-годдзе беларускага кнігадрукавання, і я ўжо быў даволі разумным усё ж такі чалавекам, нешта разумеў, словы ведаў прынамсі, слова Скарына часам гучала ў маёй сям'і, у садочку нават, напрыканцы 80-х, пачатку 90-х, у школу я пайшоў. Тым не менш, гэта ўсё было вельмі такі, так бы мовіць, спарадычна, але у другім класе адбылася вельмі дзіўная гісторыя. У другім класе я прыйшоў у беларускамоўную школу навучання, гэта быў 90-ты год, і гэта быў яшчэ перыяд існавання Савецкага Саюза. У гэты час у другім класе звычайна ўсе траплялі ў такую арганізацыю, якая называлася «Октябрята», а наш клас чамусьці не захацеў. Заканадаўства было ліберальнае, нам можна было спакойна выбіраць, становіцца, не становіцца «Октябрятамі», але трэба было стаць членамі нейкай грамадзянскай дзіцячай малодзевай арганізацыі. І мы прыдумалі самі сабе, сваім класам, арганізацыю пад назваю «Скарынічы», начапілі на сябе значкі з выявою Скарыны і з вялікім гонарам хадзілі па школе, нам усе класы зайздросцілі, усе суседнія школы зайздросцілі, то есть вот такія вот дзеткі другога класа разам з бацькамі, так бы мовіць, сучаснай мовою кажучы, вырашылі некім чынам праявіць сваю такую самабытнасць, непаўторнасць. Можа, гэта было трошкі рыскавата, але гэта запомнілася, і я дагэтуль памятаю фотаздымкі свае двухгадовага ўзросту, шчаслівага, з вялікай усмешкаю да вушэй і з вялікім значком на маіх грудзях.
Алесь, да постаці Францыска Скарыны, да вашай менавіта дзейнасці мы абавязкова звернемся крыху пазней, раскажам пра гэта, але ўсё ж такі звернемся да нашага свята, Дня беларускага пісьменства. Вы тут як прадстаўнік Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Якія мерапрыемствы ладзіць бібліятэка? Куды яшчэ можна завітаць палачанам, якія нас зараз чуюць, ці магчыма мінчукам, якія ў дарозе, і вось выбіраюць, куды ж ім накіравацца?
Дзякуй, сапраўды, свята беларускага пісьменства сёлета настолькі багатае і разнастайнае, што кожны можа знайсці для сябе нешта цікавае, тым больш, што яно перарасло ў двухдзённы фармат, нават трохдзённы, калі глядзець праграму цалкам. І ўсе гэтыя дні мы бачым безліч прынцыпова розных, разлічаных на розную аўдыторыю мерапрыемстваў. Нацыянальная бібліятэка таксама вырашыла менавіта гэткім шляхам ісці. Па-першае, мы ладзім цэлы шэраг мерапрыемстваў супольна з нашымі калегамі і партнёрамі, з музеямі мясцовымі, з бібліятэкамі мясцовымі, працуем з выдаўцамі і шмат супольных мерапрыемстваў праводзім з імі разам. Але мы і самі, то ўсё здолелі арганізаваць. Па-першае, мы арганізавалі, што вельмі важна, я лічу, такі карпаратыўны выезд ад бібліятэкі. Недзе каля 70 бібліятэкараў, супрацоўнікаў нашай бібліятэкі, сабраліся разам з клаліся грашыма і паехалі як на карпаратыў сюды на свята на Дзень беларускага пісьменства. Гэта лепшы магчымы выхад з сітуацыі, бо ў верасні мы святкуем яшчэ Дзень бібліятэк, і гэта харошая магчымасць вот так культурна з харошай культурнай праграмай адзначыць гэта сваё прафесійнае таксама свята. Другое, мы для уласна ўжо ўсіх гасцей і удзельнікаў свята падрыхтавалі шыкоўную выставу, найноўшых і старых публікацый, прысвечаных Францыску Скарыну і беларускаму кнігадрукаванню. Тут у гарадскім палацы культуры гэтая выстава ўжо працуе трэці дзень, і безліч вядомых наведвальнікаў увесь час прыходзяць і ўдзельнічаюць, так бы мовіць, падтрымліваюць нас словам, сваімі думкамі. Гэта, канешне, вельмі хораша. Мы арганізавалі цэлы шэраг прэзентацыйных мерапрыемстваў. Так, напрыклад, учора мы ўжо прэзентавалі факсімільнае выданне кніжнай спадчыны Францыска Скарыны, і гэтае выданне было перададзена ўдар мясцовай раённай бібліятэчнай сетцы. Але апрача таго былі арганізаваныя таксама і іншыя прэзентацыйныя мерапрыемствы. І сёння, напрыклад, а 13-й гадзіне мы будзем ладзіць прэзентацыю ажно двух выданняў. Вось тут, акурат на плошчы Францыска Скарыны, пройдзе прэзентацыя альбома Францыска Скарына «Асветнік з Полацка», і пройдзе прэзентацыя выключна цікавага выдання «Вільня» часоў Францыска Скарыны. Мы маем тут таксама і мерапрыемствы, прысвечаныя, як кажуць, навукоўцам. Праводзім супольна круглыя сталы і канферэнцыі. Мы ладзім канферэнцыі для дзетак, мы ладзім і сустрэчы, і заняткі, і конкурсы. Мы ладзім тут культурныя акцыі. Усё гэта разам супольна, вось яно складваецца ў цэласную карцінку.
А наконт прэзентацыі, ваша кніга «Францыск Скарына са слаўнага горада Полацка», ці адбылася яе прэзентацыя менавіта на гэтым свяце?
На гэтым свяце не, мы паспелі зрабіць прэзентацыю яшчэ да лета, да свята. А гэтая кніга сапраўды цікавая кніга, прадстаўленая тут адразу на некалькіх стэндах. Я шчаслівы, што і выдавецтва, якое выпускала, это мастацкая літаратура, і міністэрства інфармацыі на сваім персанальным стэндзе, дзе адбываецца свята кнігі і прэсы, і многія іншыя аб'екты выставілі гэта выданне. Але мы маем цэлы шэраг самых новых публікацый, якія толькі-толькі пабачылі свет, і яны тут прэзентуюцца.
Алесь, вы адзін з самых буйных скарыназнаўцаў у нашай краіне, былі кансультантам некалькіх тэлефільмаў, прысвечаных менавіта Францыску Скарыну, яго постаці, яго дзейнасці. Скажыце ўвогуле, ці часта звяртаюцца творчыя асобы, у тым ліку журналісты, нашы калегі, да вас менавіта з парадамі, як і што рабіць і расказваць, асабліва ў дакументальных фільмах, дзе дакладнасць павінна ўсё ж такі быць на першым месцы?
А вы ведаеце, вельмі часта і звяртаюцца. Вельмі прыемна. Я шчаслівы, што сапраўды сёння журналісты вельмі ўдумліва працуюць над матэрыялам, над падрыхтоўкаю, нават такіх матэрыялаў, которые, так бы мовіць, разовыя, выходзяць у стужках навінаў ці просто з'яўляюцца постфактумам нейкай кароткай падзеі. Тым не менш, яны даволі грунтоўна ставяцца да праверкі сваіх фактаў, вельмі часта звяртаюцца да нас, да бібліятэкі ці да мяне асабіста, пасля, напрыклад, інтэрв'ю з тым ці іншым даследчыкам ці грамадскім дзеячам, просто каб удакладніць фактаж, каб не зрабіць памылак і не пусціць іх у народ, у масы. Для мяне асабіста было прыемна сапраўды працаваць з цэлым шэрагам кінарэжысёраў, тэлерэжысёраў над падрыхтоўкай дакументальных і мастацкіх стужак, і многія з іх былі для мяне асабіста адкрыццём, паколькі яны дазволілі і дакументальна трошкі іначай пераасэнсаваць спадчыну і дзейнасць Скарыны, і паспрабаваць, ну скажам так, адкрыць гэтую асобу для сябе ў мастацкім адчуванні, у прыватнасці менавіта ў гэтыя хвіліны ў мясцовым кінатэатры, наколькі я ведаю, адбываецца адна цікавая вельмі прэм'ера.
Так, гэта прэм'ера фільма «Першадрук» Нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм», студыі «Летапіс».
Варта яшчэ згадаць, што тут у Полацку стаіць бюст аднаму з першых рэжысёраў «Беларусьфільма» Юрыю Тарычу. І гэта таксама акалічнасць так. Такая вельмі важная для Полацка. Звяртаемся, але зноў жа, да вашай творчасці. Вы ўжо не адзін год спрабуеце наладзіць такую работу і робіце яе па атрыманні лічбавых копій выданняў Францыска Скарыны. Наколькі поўны гэты збор атрымаўся і што чакае наперадзе?
Ужо на сёння можна даволі ўпэўнена сказаць, што мы зрабілі вялікую справу, рабілі яе доўга, на працягу больш як 5 год. Для нас сёння трэба ўпэўнена сказаць, што гэтая справа аказалася вельмі важна, яна перавызначыла цэлы шэраг іншых праектаў, выдавецкіх, у тым ліку навуковых і гэтак далей. Справа ў тым, што, ну, гэта добра вядома, у Беларусі амаль не засталося выданняў Скарыны.
Так.
Поўных выданняў цэлых амаль няма. Тыя 10 кніг, которые захоўваліся ў Нацыянальнай бібліятэцы, і захоўваюцца сёння, амаль усе дэфектныя і няпоўныя, а ў свеце вядома каля 520 асобнікаў на сёння. І вось за гэтыя 5 год мы не толькі здолелі, так бы мовіць, выявіць усю спадчыну Скарыны ў свеце, ў розных краінах, але яшчэ і апісаць гэтыя помнікі, і што таксама вельмі важна, вельмі актыўна праводзілі перамовы аб атрыманні лічбавых копій. Мы недзе атрымоўвалі іх за грошы, недзе атрымоўвалі як падарунак, недзе атрымоўвалі ў выглядзе, так бы мовіць, бартэру, абмену. Лічбавалі нешта для нашых калег з-за мяжы, а яны для нас выданні Скарыны. І гэтая праца, бясспрэчна, вельмі важная, бо да нас сёння ўжо ідуць масаю і даследчыкі, і шырокая грамадскасць, каб проста хай сабе ў віртуальным такім выглядзе пабачыць спадчыну Скарыны. І сёння гэта ўжо сотні, гэта ўжо больш як 3 сотні копій, гэта шмат.
Угу. Атрымліваецца, што пакуль таксама нават электронныя копіі не ўсе на тэрыторыі нашай краіны зараз ёсць у нас.
Не, пакуль яшчэ не ўсе. Мы актыўна працуем над тым, каб атрымаць поўны комплекс выданняў, і я магу анансаваць, што літаральна праз 2 тыдні, 14 верасня, пачнецца міжнародны кангрэс і адкрыецца выключна вялікі міжнародны выставачны праект, прысвечаны беларускаму кнігадрукаванню ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Яго ўдзельнікамі будуць, это дакладна, прадстаўнікі некалькіх дзясяткаў краін, краін, і там нам будуть перададзены яшчэ некалькі десяткаў лічбавых копій. Мы фактычна ўжо завяршаем працу над атрыманнем усіх лічбавых копій выданняў Скарыны, нават самых аддаленых куточкаў свету. Я паспадзяюся, што гэтая праца будзе завершана ў бліжэйшым часе, і ў самым хуткім часе уся гэтая калекцыя, дзе гэта магчыма, дзе нам не забаронена ўладальнікамі, будзе даступна шырокай аўдыторыі.
Дзякуй вялікі, мне здаецца, што пра Скарыну, пра ўплыў яго на развіццё беларускай культуры, літаратуры і гэтак далей можна казаць амаль бясконца, на жаль, эфірны час абмежаваны. Мы нагадаем, што ў нас у гасцях быў Алесь Суша, гэта намеснік дырэктара па навуковай рабоце выдавецкай дзейнасці Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, скарыназнаўца, старшыня міжнароднай асацыяцыі беларусістаў, кандыдат культуралогіі Алесь Суша.
Вялікі дзякуй вам, шаноўныя, за ўвагу. Заставайцеся і надалей на нашай хвалі. Наша наступнае прамое ўключэнне слухайце ў 13 гадзін.